Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Bugungi darsda Shohlar kitobining 7-bobidagi Xudoning Davudga bergan va'dasi haqida o'qiymiz. Qani, boshladik. Shoh Davud o'z saroyida yashar. Egamiz esa uni to'rt tarafdagi g'animlaridan omon saqlar edi. Shoh bir kuni Natan payg'ambarga dedi: "Qarang, men sadr yog'ochidan qurilgan uyda yashayapman. Xudoning sandig'i esa chodirda turibdi. Ko'nglingda nima bo'lsa, shuni qilaver. Egam sen bilan", dedi Natan. O'sha kuni kechasi Natanga egamizning so'zi ayon bo'ldi. "Qulim Davudning oldiga borgindi, unga shu gaplarni yetkaz. Egam shunda aytmoqda: "Istiqomat qilishim uchun uyni menga sen qurmaysan. Isroil xalqini Misrdan olib chiqqanimdan toshu kungacha biror uyda yashagan emasman. U yerdan bu yerga ko'chib, chodirda maskan qilib yurdim. Men hech qachon Isroil xalqining rahnamolariga, xalqining cho'ponlariga shikoyat qilmadim. Hech qachon ularning birortasiga nima uchun menga sadr daraxti yog'ochidan uy qurib bermadingizlar deb aytmadim. Endi qulim Davudga ayt. Sarvara olam shunday demoq. Men seni yaylovlardagi qo'y suruvi orasidan tanlab olib, xalqim Isroilga rahnamo qildim. Qayerga borsang, sen bilan bo'ldim. Hujum qilganingda hamma g'animlaringni yo'q qildim. Endi sening nomingni olamdagi ulug' odamlarning nomi singari mashhur qilaman. O'zimning Isroil xalqimga ilk hakamlarni tayinlaganimdan buyon vijdonsiz odamlar bu xalqimni ezib keldilar. Endi xalqim Isroil uchun bir yurt tayin etib, ularni o'sha yerga o'tkazaman. Ular o'z yurtida istiqomat qilishadi. Boshqa behalovat bo'lishmaydi. Seni hamma g'animlaringdan tinch omon saqlayman. Men egang, sen uchun bir xonadon yarataman deb aytmoqdaman. Sen olamdan o'tib, ota-bobolaring yoniga dafn qilinganligingdan keyin ham men sendan bino bo'lgan naslingdan birini shoh qilib, uning shohligini mustahkamlayman. Menga atab uyni u quradi. Men esa uning shohlik taxtini to'obad mustahkam qilaman. Men unga ota bo'laman. U esa menga o'g'il bo'ladi. Agar gunoh qilsa, ota o'g'lini jazolaganday, men ham uni jazolayman. Seni shoh bo'lsin deb Shovulni inoyatimdan mahrum qilgan edim. Lekin o'g'lingdan hech qachon marhamatimni darig' tutmayman. Xonadoning va shohliging mening oldimda abadiy turadi. Taxting to'obad mustahkam bo'ladi. Endi esa savol. Xudo Davud payg'ambar bilan ahd tuzganida unga nima va'da qildi? Xudoning bu parchada Davud payg'ambarga bergan va'dasi boshqa biz o'rgangan va'dalardan nima farq qiladi? Xudo Davud payg'ambarga shohligining abadiy bo'lishini va'da qildi. Xudo buni qanday amalga oshirdi? Azizlar, javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Ushbu saytda siz hikoyalarning elektron shaklini ham ko'chirib olish imkoniga egasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.